Na vlnách Českého rozhlasu Třístanice Vltava sledujete odpolední mozaiku a naším hostem je v této chvíli Milan Hanuš, šéfredaktor Revue Prostor, věnované společnosti, politice, kultuře a umění. Pěkné odpoledne.
Dobré odpoledne.
Titul nového čísla Revue Prostor zní Norská inspirace, kultura občanského života v česko-norském dialogu. Já už bych z toho soudil, pane šéfredaktore, že tu vycházíte z toho, co se říká o severských národech, a o Norsku zejména, že co se týká jakési politické kultury, občanského života, tak jsou to země o třídu až o dvě výš, než je průměr třeba v Evropské unii, v těch našich končinách. Je to tak?
Je to tak, říká se to, a když byste se mě zeptal, což jsem očekával, proč Norsko, vy už to vlastně v té otázce naznačujete, tak bych řekl, že většinou s Norskem se spojuje představa rybolovu, fjordu a potom právě toho sociálního státu. Já dřív, než na to odpovím, tak musím ale říct a vlastně poděkovat a zdůraznit, že tohleto dvojčíslo, ta publikace 300 stránková, vznikla jako společný projekt několika organizací. Na prvním místě nadace rozvoje občanské společnosti, to byl předkladatel toho projektu. Potom jsme měli norského partnera, což byla taky podmínka, Norský helsinský výbor, a naše sdružení pro vydávání, občanské sdružení pro vydávání Revue Prostor, tento projekt vlastně řešilo nebo realizovalo. Takže ono by se dalo říct, že takovým motorem té česko-norské spolupráce jsou ty ropné peníze, protože to bylo právě financováno z těch norských finančních mechanismů. Ale my bychom to chtěli trošku vyvrátit, protože jsme chtěli tímhle dvojčíslem dokumentovat, že je to i taková potřeba dialogu, podívat se vzájemně si do tváře. A k tomu sociálnímu modelu. Nás to zajímalo i z toho důvodu, že jsme si říkali, jak bychom asi dopadli, kdyby se ten sen 68-tníků o tom demokratickém socialismu vyplnil. Tak i z tohoto důvodu jsme do toho Norska se i vypravili, abychom tu atmosféru nasáli, a velmi, velmi tak jako přátelsky jsme si to nazvali norský socík, tu atmosféru. A ten socík, to teď nemyslím vyloženě handlivě, protože on je to vlastně takový pohodlný a v mnohem vlídný režim, který má své pro a proti. Je fakt, že ti Norové ve své misijní horlivosti, jak tomu sami říkají, ten sociální model tak jako velmi preferují a je v tom i tak trochu nadsázky. Oni si z toho udělali takovou marketingovou značku, protože Norové
vyvážejí to do ostatních končin Evropy.
Jsou přeci nejlepší, že? Takže je třeba to brát s rezervou. My třeba jsme se, takový detail, my jsme se bavili tím, že jsme tam měli řadu rozhovorů v Norsku a večer jsme si vždycky sedli k webu. Na webu jsme se podívali jako do peněženek těch Norů, se kterými jsme mluvili. Protože tam jako každý jednotlivec je dohledatelný a můžete se podívat, kolik daní přesně, jaké má příjmy a podobně. To je jedna ze stránek.
To je toho, pěkná stránka ovšem.
To je ano, zajímavá stránka.
Znamená to, že budete, nebo že jste v tomto dvojčísle hodně kritičtí k Norům?
Oni jsou kritičtí sami k sobě. A teď je důležité říct, kdo oni, protože jsou to lidé, kteří žijí, ale i nežijí ve strukturách. A mají také za sebou určitou minulost, jako například taková kritička. Jedna je polsko-norská. Nina Vitošeková je původně Polka a ta napsala takový pamflet o nejlepší zemi na světě. Hádejte, kdo to je. Je to Norsko, pochopitelně.
A jak jinak?
Utopie, severní utopie, jak jinak. A ona třeba říká, že je to země, která jako má na dosah uskutečnění rovnoprávnosti, svobody, blahobytu, spravedlnosti, tedy klíčových cílů evropské levice. A zároveň ale říká, že Norsko má dvě tváře. A ta druhá, to chudé a mravné Norsko, ten hrdý národ s hlubokými tradicemi rovnosti, solidarity a zdravého rozumu, to je jedna, a ta druhá je nové Norsko, plné sebeuspokojení, chtivosti, vnitřně však nespokojené a rozporuplné, říká ona. Žije tam, přednáší tam, stejně jako Thomas Hyland Eriksen, u nás už známý esejista, který je velmi, velmi tvrdý vůči, a já bych řekl, záměrně provokuje ty trošku spohodlnělé Nory.
Musím se ale přiznat, že jakkoliv bych sdílel i ty výhrady, které říkáte sám za sebe, i ty, které citujete, tak stejně trochu těm Norům závidím ten pozitivní náboj, protože my Češi, jako kdybychom skoro neměli co vyvést. O to zajímavější teď ale může být, jestli se také v reví prostor vyskytují pohledy Norů na Čechy.
Ano. Nejdřív k té první vaší poznámce, pozitivní náboj. On je především z toho důvodu, že tam panuje jiné klima. A to ne, že jsme jenom na severu, ale jiné klima mezi občany a politiky. Zatímco u nás jako panuje takový primární pocit nedůvěry, co to zase ti politikové na nás šíjí, a zase naopak, tak v Norsku tam panuje primární pocit důvěry. A z toho potom plyne taková snaha skutečně se domluvit. Norové jsou vyloženě zděšení z české politické kultury. Takže a odtud potom se odvíjí i to další, včetně toho pozitiva, o kterém mluvíte. No, co se týče Norů, my jsme dávali slovo samozřejmě těm Norům, kteří mají zkušenost, kteří zde žijí nebo zde delší dobu byli, takže nám vidí do hrnce. A ti se samozřejmě na české poměry dívají velmi kriticky, protože korupce v Norsku buď není vůbec, anebo je mnohem sofistikovanější, takže vůbec se jaksi nedostane na přetřes. A není to téma. To není v Norsku žádné téma. Takže ta korupční atmosféra, to je teda něco, co Norové nemohou spolknout. Ale oni taky oceňují Čechy. Oni oceňují takovou praktičnost, šikovnost, ale i kreativitu, i flexibilitu českou. Jsme takový zdravě přizpůsobiví, někdy i nezdravě. Tak.
V jednom článku, který uvádíte, tak se pouští do té korupční atmosféry v Česku autor, řekl bych, dost nevybíravými slovy, přímo, možná dokonce bychom mohli říct i odvážněji, než jak se běžně píše u nás. On se pozastavuje nad tím, jak to, že když se Češi tak dobře vyhrabali z toho ekonomického bláta, takže se nemůžou vyhrabat z toho bláta korupčního. Já si dovolím ocitovat alespoň kousíček. V některých regionech, jako například v severních Čechách, je situace ještě horší. Tady sedí v některých městských zastupitelstvech lidé, které šéf Transparency International David Ondračka neváhá nazývat kriminálními živlí. Regionální politici umějí demonstrovat svou moc až s omračující arogancí. Patrik Oulický, podnikatel a přední představitel ODS v Ústeckém kraji, si postavil samozřejmě bez stavebního povolení luxusní vilu v chráněné krajinné oblasti. Nic nenasvědčuje tomu, že by ji musel zbořit. A takhle přímo, konkrétně s pojmenováními, ten text pokračuje. To je u nás dost neobvyklé.
Nezmínil jste jméno tohoto novináře, protože to jméno je velmi důležité. Jmenuje se Terje Englund. Mimochodem napsal knihu o Češích, která vyšla v angličtině pro turisty, aby věděli, do čeho jedou.
A nazdar.
Teď napsal taky a vydal v Norsku knihu o české rozvědce, která tam působila mezi emigranty v 70. letech. Je to novinář velmi odvážný a v tomto článku nazvaném Ryba smrdí od hlavy o korupci v Čechách, tak celé závěry, ty závěry, které jste četl, on dokumentuje, a to je na tomto celé, na zcela konkrétní kauze toho, jak byl zničen nebo zničena česko-norská firma Rybenor vlastně českými korupčníky. A myslím, že bych to dával jako ukázku právě českým čtenářům. Ale ještě poslední poznámku, protože ta je taky důležitá o tom pozitivu těch Norů. To hlavní téma tohoto dvojčísla je o úskalí náhlého zbohatnutí, protože Norům se ten sen o zbohatnutí vyplnil. Ale nám by se mohl byl býval vyplnit také, protože i u nás byly zlatokopecké žně. I my jsme narazili na zlatou žilu v 90. letech, když se prostě privatizovalo a když se restituovalo a kdy každý vlastnil kuponovou knížku. Jim se to podařilo. Oni tu výzvu vybudovat ty ropné plošiny, a nebyla to žádná legrace, oni ji zvládli, a co je nejdůležitější, myslí na budoucnost. Oni si totiž spoří. No a kam jsme to dovedli? My všichni víme. Takže v tomto smyslu před Nory klobouk dolů.
To a nejen to si čtenář přečte v Revý prostor. Její šéfredaktor Milan Hanuš byl hostem odpolední mozaiky. Děkujeme a pěkné odpoledne.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.